darbdienas rītā dodos uz slaveno šķērsielu, jo ir vēlme tikties ar Tālivaldi Margēviču tieši tajā vidē, kas atspoguļota grāmatā. Šķērsiela mani sagaida klusa un rimta, 13. Numuru atrodu ātri, un tā ir neliela ar baltiem ķieģeļiem apšūta māja uz ielas stūra, bet kā nojauš šis necilais nams glabā ļoti sarežģītus un skarbus likteņu stāstus.
Tā ir tā mājiņa.
Jo pat šitas ir viens grundsgabals.
Ar apliecinājumu, ka esmu atradusi pareizi, man pretī nāk Tālivaldis Margēvičs. Šobrīd viņš dzīvo blakus mājā, bet pieminētajā ēkā uz stūra aizvedīs savu bērnību.
Tajā laikā es biju maziņš. Es nezināju, ka tieši šai vietā dzīvoja ļoti neparasta persona, pretrunīga persona, Edvards Bērziņš, kas no vienas puses bija humānists, mākslinieks, un no otras puses kļuva par milzīgas leģeru sistēmas priekšnieku, ja, Kolimā.
Māja šķērsielā 13 glabā kādu ļoti sautabīgu un simbolisku liecību par Eduarda Bērziņa mākslinieka gaitām. Tā redzam arī no ārpuses, un tas ir vēdlodziņš, kas saistīts ar gleznu. Padomju laikos kāds mājas iemītnieks Bērziņa gleznu atradis bēniņos un izmantojas gluži praktiskām vajadzībām.
Redziet, kur ir reāli Bērziņa gleznu. Un tas jau arī ir brīnums, ka nu jau vairāk kā pusgadsimti tur sitās lietas iekšā sniegs, un tomēr, jūs redzat, tur ir saglabājusies daļa no ainavas. Romānā par to ir stāstīts, jo tā ainava bija ļoti līdzīga purvītiem, jo nu, Eduarda Bērziņa mīļākais ainavis bija purvīts, un viņš kādu laiku arī bija purvīšu skolnieks Rīgas mākslas skolā.
Ar šo gleznu ļoti cieši saistīts viens no romāna pavedieniem, bet kopumā romāns dod iespēju uz Latvijas vēsturi paraudzīties no cita redzes leņķa nekā ierasts, jo lai arī cik netīkam ir apzināties, ka latvietis bija tik milzīga lēģera priekšnieks, fakti liecina, ka viņš bija no sistēmas standartiem ļoti atšķirīgs cilvēks, tāpēc atšķirīga bija arī sistēma viņa vadītajā Kolimas nometnē.
Par to, ka viņš bija humānists, raksta krievu disidents Varlams Šalamovs, kurš bija šokā par to, nekādas dzeloņdrātas, tīras baraks ar baltiem aizskariņiem ir kinohronikas kadri, ja. Ar palagiem, normāli gultsveļu, ja. Ka viņš ap sevi pulcināja mākslinieks, nelika viņam tur nekādas smagas darbs izveidot darnīs, tāpat viņš tur veidoja skolas, kur tie profesori politiskie mācīja. Nu tie ir fakti, ja. Par Bērziņu Krievijā nepārtraukt raksti. Tur četri cilvēki mēģinājuši romānus uzrakstīt, bet, diemžēl, visi gāja bojā, nepabeidzot darbu.
Šo romānu rakstot, viens no Tālivalža Margēviča mērķiem bija atklāt, cik dažādi cilvēki var būt un cik dažādi rīkoties vienos un tajos pašos arī visskarbākajos apstākļos. Autors gan pieļauj, droši vien netrūks cilvēku, kam viņa grāmata nebūs pieņemama.
Es jau esmu dzirdējis tādas atsauksmes, kad es viņu rādu pārāk pozitīvu. Es šeit gribu uzreiz pateikt, ka arī tiem cilvēkiem, kas redzējuši filmu Šķērsiela, mēs ne slavinam, ne tiesājam. Mans uzdevums ir izstāstīt stāstu, nu balstoties uz tiem pieejamiem materiāliem. Es vienkārši stāstu par ļoti spēcīgu personību, kas beigās salūst, ja, bet nav mans uzdevums ne teikt, ka viņš ir labs, ne teikt, ka tas ir slikts. Ja. Jo man nav tiesības tiesāt, tas vispār nav ne literatūras, ne kino mākslas uzdevums.
Līdzās Eduarda Bērziņa dzīves stāstam romāns izsako arī viņa dzimtas liktenim, un kopumā grāmata aptver laika posmu no 20. Gadsimta sākuma līdz pat 2015. Gadam. Grāmata papildina unikālas fotogrāfijas, ko autoram uzticējusi Bērziņa mazmeita Marina. Baiba Kušča, Latvijas radio.